Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og efter min mening er det her en historisk DR-melodi. Den afsluttede fra 1973, tror jeg, og frem ungdomsprogrammet Tværs, som blev sendt søndag aften, og det var jo et program, jeg også hørte sammen med mine kammerater. Den her melodi er en melodi, der hører min tidligste ungdom til. Og før denne her melodi, før jeg blev i stand til at opfatte den længsel og de løfter, som denne sang giver, før den tid, der var der noget andet, der optog mig. Dengang, der var jeg ulveunge. Jeg var grøn ulveunge, Seoni-flokken, i Sorgenfri, og på mange måder var min ulvetid, skal vi sige, ikke en succes, men alligevel er det en tid, jeg ser tilbage på med både glæde og taknemmelighed. Som ulv får man et ulvenavn, og det er taget fra Junglebogen, og det er klart, der er gode ulvenavne, og der er ikke så gode ulvenavne. De gode ulvenavne, i hvert fald i Sorgenfri, hvor jeg kommer fra, det var så noget som Mowgli, Rikki-Tikki-Tavi, desmerdyret, som kunne nedkæmpe slanger, Mysa, chefen for de vilde bøfler. Der var mange navne, der var attraktive. Og så var der de andre. Og et af de lavest rangerende var Oe, skildpadden. Og så, og det må jeg indrømme, mit navn. Mang, flagermusen. Mang, flagermusen optræder på side 72 i den udgave, jeg havde af Junglebogen. Og den optræder med følgende sætning. Det blev aften, og flagermusen Mang baskede med sine vinger. Det var ikke noget godt udgangspunkt, og det var ikke et udgangspunkt, der blev dyrket med succes, kan man sige. Der, hvor jeg var ulveunge, der kunne man avancere. Jeg blev aldrig andet end assisterende bandeassistent. Jeg blev decideret forbigået i forfremmelserne. Jeg var assisterende bandeassistent i den bande, hvor de, der var sådan lidt til siden, kom. Galoppole for eksempel. Der var mange medlemmer i min bande, som var svære at styre og kontrollere, når vi skulle vinde bandekonkurrencen. Og heller ikke på olympiadedagen var det mange, der stod forrest, når medaljerne skulle uddeles. Alligevel ser jeg tilbage på min spejdertid som en god, nyttig, dejlig tid. Fordi, på trods af det manglende avancement, så var min ulvetid med til at styrke min selvtillid. Jeg lærte en masse nødvendige ting, som jeg kunne bruge resten af min tid. Kunne bygge en hytte, kunne rejse et telt, kunne lave et bål, kunne stoppe en strømpe. Der var rigtig mange duligheder, jeg erhvervede mig. Og så gav det mig også den allervigtigste form for selvtillid, man kan få, visheden om, at man har udrettet noget, som var svært. En af de vigtigste selvtillidsting i min sene barndom var, dengang jeg 11 år gammel, gik 50 km på en dag. Jeg fik sådan en lille læderlap som en gravhøj, hvor der stod 50 km, og når jeg var på træf med de andre spejdere, eller ulvunger, så kunne jeg med stolthed bære den. Det var noget, der ikke kunne diskuteres. Jeg havde gået 50 km på en dag. Jeg kunne tale om min ulvetid i timevis. Det er ikke det, der er formålet med dette program, men det er afsættet, fordi i dag, der skal det handle om spejderbevægelsen. Hvad kan den? Hvad skal den? Hvor skal den hen? Vi har tre spejdere på linjen, og min opgave er nu at sige velkommen til Hjernekassen. Tjekker ligger, tjekker ligger. Ciao, ciao, ciao.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om spejdere. Det skal handle om spejderbevægelsen. Og vi har valgt en fuldstændig, kan man sige, lineær tilgang. Vi har valgt repræsentanter for tre af de store spejderkorps, der er i Danmark. Og den første spejder på linjen er Stinus Andersen, som er chef for de gule spejdere. Og Stinus, er du der?
Det er jeg, tak.
Jamen, tak fordi du vil være med.
Ja, selv tak.
Og jeg har jo ikke, som det fremgår, været rigtig spejder, men jeg har været ulveunge. Jeg har altid talt godt om den tid. Jeg var jo grøn, og du er gul. Kan du allerførst fortælle lidt om dig selv? Også hvad du laver, når du ikke er spejder, bare for at vi ligesom får et udgangspunkt.
Jamen, jeg blev spejder i 1987 som 8-årig, og sjovt nok fik jeg så også ulvenavnet Mang.
Er det rigtigt?
Så har vi to ting til fælles der. Så. Og har været spejder lige siden, og været op igennem og været leder, og nu spejderchef for de gode spejder i Danmark. Og kan vi sige civilt, der er jeg først været uddannet statsautoriseret revisor, og nu regnskabschef i et ejendomsadministrationsselskab. Så på den måde er min praktiske spejderverden ikke fuldstændig lineær med min arbejdsverden, men alligevel er der egentlig meget af det, jeg har lært som spejder, som går igen i ens hverdag.
Det kommer vi tilbage til, men jeg synes lige, vi skal dvæle. Du er den første, jeg har mødt, der hed Mang dengang.
Ja.
Du var ulvung, og jeg føler en samhørighed. Bestemt. Jeg vil sige, at redaktionschefen her på Hjernekassen, Morten Krøholt, han var gulspejder.
Ja.
Og hvis man skulle nu lægge ud med at sige, hvis man tager de gule spejdere, og du skulle sige, hvad er det, som kendetegner jer som spejderkorps?
Jeg vil sige, de gule spejdere er faktisk et mindre spejderkorps med lidt over 1000 medlemmer og kun 20 grupper i Danmark, fordelt i hele landet. Og de gule spejdere, når man tænker traditionelt set, det var det frem til 60'erne, så blev det danske spejderkorps slået sammen, og så blev det de blå spejder. Og så i 1984, der blev de gule spejder gendannet ved, at der er nogle ledere, der trådte ud og startede det. Og hvis man tager tre kendetegn ved os, jamen så er det, at vi går meget op i patruljearbejdet, eller som du har oplevet, banden. Så går vi i duelighedstegnene, og så er uniform et meget vigtigt kendetegn for vores fællesskab, at vi har vores skjorte og sokker og hovedbeklædning, som viser, at vi spejder sammen.
Og hvis vi nu tager det første patruljearbejde, hvad går det ud på, og hvorfor er det vigtigt, at man går op i det?
Jamen, patruljearbejdet er et princip, hvor at når man som ulv, hvor du selv har oplevet at være bandeassistent, jamen, så er der en bande bestående af 5-7 i aldersgruppen hos os, er det mellem 7 og 10 år. Og så er de lidt ældre, de får lov at få en lederrolle, hvor de stadig i leg lærer at lede nogle andre, under selvfølgelig kyndig ledelse af voksne ledere. Og så bliver man lidt ældre og rykker op igennem aldersgrupperne, og så oplever man den vekselvirkning, der er mellem at være leder eller være medlem. Og så sammen finder man ud af, at når vi arbejder sammen med det her bandepatrulje, så er vi faktisk bedst, vi kan udnytte hinandens kompetencer, og vi indgår i et fællesskab. Så det er både sådan en blid træning i lederskab, men også en virkelig stor del af det er forståelsen af, at i et fællesskab, hvor vi arbejder sammen, der når vi meget længere.
Og er det noget, du mener, at man specielt i vores tid har brug for, eller er det noget, man bare til alle tider har brug for? Det her at lære at indgå i sociale sammenhæng i forskellige roller?
Jamen, jeg tror måske særligt også i den her tid, hvor sociale fællesskaber også i høj grad er bag skærmen og i virtuelle verdener. Så det der, at man mødes med ligesindet, men på tværs af aldersgrupper, og der skal indgå et fællesskab, hvor man er ude af de normale sociale sammenhæng i skole, eller de her, hvor man spiller, eller hvad man gør. Det tror jeg har en rigtig stor betydning.
Og så er der duelighedstegnene. Og der vil jeg jo så lige lægge ud med at prale, fordi nu har jeg jo så nedgjort mine egne spejlevne, men jeg var faktisk den, der havde flest duelighedstegn. Hvorfor går I op i duelighedstegn? Og hvor, nej, jeg spørger først, hvordan går I op i duelighedstegn? Hvordan forholder jeg til dem?
Jamen, vi gør det, at vi har duelighedstegn til hver enkelt aldersgruppe. Det vil sige, særligt fra vores ulve og Stephen og spejder, der er der så mulighed for at tage duelighedstegn. Og det er jo faktisk et udtryk om, at mor spejder har i hvert fald et ønske om at dygtiggøre sig, og så have det her bevis på, at man har dygtiggjort sig. Og det er jo også et synligt bevis på, at der er sådan et fremskridende spejderarbejde, hvor man hele tiden tilegner sig noget viden, og så får man det bevis på det. Og i særlig grad er det vigtigt, at de føler, at de har gjort sig fortjent til at få det her duelighedstegn. At det ikke er noget, man bare tager for givet, men at hvis man nu har været fraværende eller syg til et møde, at man så selv lige kommer til lederen og siger, at nu har man øvet sig på de og de ting. Det er jo i hvert fald en sjov observation, at der i hvert fald er det ønske, at det skal være noget, man gør sig fortjent til.
Ja, fordi at det er jo, altså man kan jo sige, at der kan være flere tilgange. Der kan jo være den her tilgang, at vi skal sørge for, at alle er med, og at vi skal nok nå at lære det, og vi skal ikke holde så meget på formerne, og så kan der være den mere målrettede tilgang, hvor man rent faktisk skal kunne nogle ting for at få beviset på, at man kan de her ting. Så gør I noget, altså er der nogen, hvis man skal have et duelighedstegn, er det så, hvis man har været med til aktiviteten, eller er der nogle eksamener, eller nogle prøver, eller noget?
Jamen de fleste, der er der nogle, kan vi sige, opgaver, eller prøver, man skal igennem. Det kunne være, at man skal kunne x antal forskellige knop, eller i orientering, at man kan løbe et orienteringsløb på forskellige måder, efter kort, efter kompas, efter højdekurver. Men vil sige, selvfølgelig fra de unge ulve, der er det jo typisk noget, man tager et fællesskab, og det er et arbejdsstof. Det er noget, der sker på møderne, man tager de her ting. Når man så kommer op i alderen som spejder til de her 12-18 år, jamen så er det bliver mere en selvstændig interesse, at man vil dygtiggøre sig ud i et specielt område. Hvor man måske også selv føler en interesse i.
Men når jeg bor lidt rundt i det, så er det jo fordi, at det var virkelig for mig, som jo ikke var nogen sportsdjævel, ikke et vendepunkt, men en relativt vigtig barndomsbegivenhed, det her, at jeg kunne gå 50 km, hvilket var godt gjort dengang, ikke? Og det var enormt hårdt, mens vi gjorde det. Vi græd af smerte, ikke? Men for mig var det i hvert fald en positiv ting, det at blive udfordret og vinde udfordringen, og have noget konkret at prale med, som alle ikke bare lige kunne gøre.
Ja, og det er også det der, når du hos os, der er det, ulvene går måske 20 km, de lidt ældre går 30 km. Og når man så kommer lidt op i alderen, så er der jo nogle af de store, der går de her 100 km over 36 timer. Men det er jo også et eller andet, at for de små er det jo noget sådan, wow, der er noget at se frem til, det vil jeg også kunne, når jeg bliver så stor. Og på den måde er der også en higen efter at kunne noget mere og følge med.
Og så er der uniformen.
Ja.
Du siger, at I går op i jeres uniform. Kan du uddybe det?
Ja, man kan sige, vi hos det gule spejder, der har vi en kakifarvet skjorte og et emaljekorpsmærke, som der også var i gamle dage, som kan vi sige, vores synligste kendetegn. Og vi går op i, at den sidder pænt, og at den sidder i bukserne, og ikke der er alt muligt, der flagrer. Og det er både et udtryk for, at så er vi alle sammen ens, og har det udtryk, når vi nu engang er til spejder. Og også, at når vi så er ude i verden, så er det også meget synligt, at vi er spejder. Og der kan vi sige, der mærker vi i hvert fald, at man bliver taget virkelig godt imod, når man nu alle sammen kommer i en spejderuniform, og med spejderhat, eller med vores spejdersokker. Så er det jo meget synligt i gadebilledet, at her kommer en spejder.
Og hvordan reagerer folk i andre lande generelt, når her kommer nogle spejdere? Er det noget, man forstår stort set i alle verdensdele.
Ja, det er det. Jeg vil sige, vi var i Canada med den gruppe, jeg er i, for nogle år siden. Og der kunne man dårligt gå gennem et supermarked, når vi skulle ud og handle ind til vores spejder på tur, at så blev man stoppet, jeg ved ikke hvor mange gange, med begejstrede kanadier, der skulle høre, hvor vi var fra, og alle sådan nogle ting. Så det er i hvert fald, der er en stor genkendelse i, at det er kommet i spejderuniform, og det åbner også mange døre til glade mennesker, der er villige til at måske gøre en indsats, eller være med til at hjælpe nogen på vej.
Men hvad det her, er der en fordel i, at folk er ens, at de er klædt på den samme måde?
Jamen, det er der. Og der er noget af min holdning, det er også det at gå tilbage til helt gammel tid i noget af det ved Spartavidens start, det er, at vi møder ens op. Der ikke gør sig ikke forskel på, om du kommer i en designertrøje, eller hvad du gør. På den måde starter vi på samme afsæt, og vi ligner hinanden, og hvis der er nogen, der synes, vi er fjollet, så ser vi lige fjollet ud alle sammen, men vi er det samme.
Og så er det jo noget af det, altså hvad mener du, hvis jeg nu skulle fortælle min datter eller min søn om forskellige muligheder for fritidsaktiviteter, hvad vil du så sige, jeg skulle lægge vægt på, når jeg fortalte om det at blive spejder?
For mig kan man sige, er der måske tre ting, der virkelig er betydende. Det er jo, at man får nogle oplevelser, så du ikke på nogen måde kan opnå sammen med din familie eller venner. For det sker oplevelser, der sker en helt anden sammenhæng, og du kommer ud og møder mennesker, som du ellers ikke ville have mødt, eller får nogle naturoplevelser eller friluftsoplevelser, som man ikke får. Derudover så får man nogle venskaber for livet, der går på tværs af aldersgrupper. At man kan være ven med nogen, der er både ældre og yngre end, uden at det føles helt naturligt. Og så får man jo også nogle kompetencer, både i de praktiske kompetencer, at du kan tænde et bål, rejse et telt, du kan lære at læse et kort, men også de her, hvordan du indgår et fællesskab, om det er på en arbejdsplads eller hvor du er, om du leder eller arbejder i teams. Jamen så ved det, at det ligger sådan indbygget gennem dig, gennem sin ungdom, så ligger det på ryggraden, at man kan indgå i de her gode fællesskaber.
Og er det stadig sådan, at I sover i telt og bygger lejre?
Det er det. Vi sover i telt og bivakker, og vi bygger med rafter og sisal og den slags, og laver mad over bål. På den måde dyrker vi det meget det traditionelle spejderarbejde med broen, hvor man tager ud på nærmest bar mark og starter derfra, og så bygger sit bålsted, sit køkkenbord, spisebord, som en del af det, vi dyster i, når vi er på turnering.
Og så er der jo en ting, og jeg har tænkt mig nu, jeg har jo tre spejdergæster, jeg har jo tænkt mig lige at vente med alle tre, fordi der har jo været i de sidste dage en skandale, der starter i København, og så breder sig til Jylland. Og det er jo, at der har været, nu her efter at børnehaver er startet, så har der været børnehaver først i København i Øster Anlæg, og senere i Jylland i Ry, hvor man af praktiske årsager var nødt til at lade børnene besørge i en spand. Og det har medført, at der er børn, der er blevet ked af det, og der er også nogle eksperter, der har sagt, at det kan være slemt for børn at skulle besørge en spand. Hvad er din holdning som spejder til det, at man som barn skal besøge en spand?
Jeg vil sige, i hvert fald i forhold til det, så synes jeg, at der er nogle udfordringer med hygiejne og andet, og vi har i hvert fald selv som krav, at der er, ligesom der man er flere samlet, er toiletfaciliteter, der er tilstrækkelige. Om det er de her festivaltoiletter eller ej, så gør det bare noget. Og for børn og også unge, så det der med bare at skulle tisse ud i naturen, kan være grænseoverskridende, særligt for pigerne, når de bliver lidt ældre. Så vi gør i hvert fald i hovedtræk, at der er toiletfaciliteter, ikke? Og så er det jo kun, hvis man er ude og vandre i Norden eller andre steder, at det, jamen, så kommer du ud i det der, at du skal ud med på spadetur.
På spadetur, ja. Jeg kan huske, vi havde noget, der hed latriner.
Ja.
Som jeg læste om med gysen, men som jeg jo som ulveunge aldrig blev konfronteret med. Men det er man gået bort fra, fordi at det er blevet en festivaltoiletter, undtagen når man er ude i ødemarken og er helt primitiv.
Ja, jeg tror selv fra min egen oplevelse, at det landede tilbage i, da jeg også var helt lille i 88-89, altså når jeg oplevede sådan en lejr med af gammeldags stand med latriner. Det var jo ikke bestemt noget, at der var tiltrækkende for en dreng der på 10 år. Det synes vi alle sammen var klamt. Så
det er, hvad man som spejder gået bort fra.
Ja.
Hvis nu jeg gerne vil være spejder, hvis jeg nu kender nogen, der har nogle børn, eller mine egne børn, gerne vil være spejder, hvad gør man så konkret?
Jamen, dels vil jeg søge på nettet og se, hvad er der i mit nærområde. Og det vil sige, der er typisk Facebook-grupper og andet. Og så også måske høre, om der er andre i klassen, der er spejder. For kan sige, uanset hvilken farve der er, så er der jo nogle grupper, der gør det ualmindeligt godt som spejder og har et virkelig handlingspræget spejderarbejde, som laver en masse aktiviteter, skaber engagement og en masse smil på læben. Og det er jo det, man skal søge efter, der hvor lederne er engageret og går den ekstra indsats for at give nogle gode oplevelser.
Og hvad så med de internationale? Bliver man medlem af et internationalt fællesskab, når man bliver spejder, så man kan udnytte konkret?
Jamen det gør man. I de gule spejder, der er vi medlem af et andet internationalt fællesskab end de grønne og de blå. Vi er medlem af noget, der hedder World Federation of Independent Scouts. Og der har vi muligheden for at tage på lejre i både Europa og også på tværs af hele kloden. Og blandt den tur, jeg omtalte om i Canada, der var det var via vores spejderkontakter, der var en spejderleder derovre, der var med til at arrangere en fantastisk tur for os. Så på den måde udnytter vi vores internationale fællesskab.
Og har I også, som vi havde dengang, så nogle landslejre og internationale lejre, hvor man mødes?
Ja, og det har vi. Vi har landslejre i femte år, og så kan vi sige, så er der de her, vi kalder dem Eurocamps, hvor vi mødes for hele alle spejderne i Europa. Sidst var vi i England, og så mødes man der også. Det er også hver femte år. Så.
Og kan du på baggrund af sige, er der noget, der kendetegner danske spejdere i forhold til andre landes spejdere? Eller er det?
Jeg kan sige, hvad vil det fællesskab, vi indgår i, der er der ingen tvivl om, at de danske spejdere, og for så vidt også de tyske, det er meget sådan handlingspræget, at vi tager nogle duelighedstegn, vi dygtiggør os, vi arbejder med rafter og bål og mad over bålet og alle de her ting. Og man så kommer måske til Spanien, Portugal eller Italien, jamen så er det jo en anden type fællesskab nogle gange, hvor det i høj grad er centreret om kan vi sange og fælles aktiviteter, og måske i mindre grad det der, at vi skal ud og bygge noget eller gøre noget på den måde. Så, men det er stadig noget, altså det er en god oplevelse at opleve, hvordan de driver deres spejderarbejde. Og sige, for Danmark er vi jo meget privilegeret, at spejderarbejdet bliver støttet via tipsmidlerne, og det er der jo ikke i mange andre europæiske lande. Der er det så almindelig fundraising og typisk knyttet op på en kirke eller andet, som er med til at stille lokaler til rådighed eller andet. Så vi oplever jo, at vi er meget privilegerede som spejder i Danmark.
Fordi at man har et vist økonomisk fundament at gå ud fra. Ja. Hvad er fremtidsplanerne? Hvordan skal de gule spejdere udvikle sig for fortsat at være med?
Jamen, de gule spejder, vi nyder egentlig glæden ved, at vi er et mindre korps, at vi mange, der kender hinanden. Og når vi kigger lidt frem, jamen, så er det jo, at vi kigger ind i en fortsat vækst, men stadigvæk med, hvor vi vækster begrænset med to grupper om året, sådan så alle kan nå at følge med. Vi er også det, at vi er baseret på frivilligt arbejde. Vi har ikke nogen lønnet medarbejde i korpsledelsen. Så det er jo også en proces at få sat systemer op, sådan så vi kan understøtte væksten, uden at det kræver meget mandskab.
Men vil det være, Stinus? Jeg vil sige tak, fordi du ville være med.
Ja.
Og jeg vil sige, at tak for den oplevelse, det gav mig at tale med den anden mand.
Det er godt.
Ja. Og god færd fortsat frem.
Jo, tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om spejdere, ulveunger og spejderbevægelsen. Vi har talt med de gule spejdere, og jeg talte jo med min ulvebroder, som har haft det samme ulvenavn som jeg. Nu skal vi tale med Mathias Forborg, som er chef for det danske spejderkorps. Og Mathias, velkommen til.
Tak skal du have, Peter.
Og tak, fordi du vil være med. Og jeg ville spørge dig, ligesom jeg startede med at spørge Stinus Andersen, kan du ikke fortælle lidt om dig selv, bare sådan ganske kort?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg har været spejder, siden jeg var 6 år gammel, så jeg startede i 1990. Men jeg var også leder af min lokale gruppe, ligesom Stinus han var. Og i dag der er jeg så en af to spejderchefer, eller formænd for det danske spejderkorps. Efter sammenlægningen med pigespejderne i 74, så har det danske spejderkorps altid haft to spejderchefer, en mandlig og en kvindelig. Jeg er uddannet inden for økonomi og politik, så har jeg været i TDC og i Videx, der laver høreapparater. Og i dag har jeg så mit eget firma, hvor jeg arbejder som managementkonsulent. Så formandsposten er, ligesom Stinus' vedkommende, også en frivillig post.
Og det danske spejderkorps, det var dem, der i gamle dage hed de blå spejder, eller er det mig, der roder rundt i det?
Vi har faktisk altid heddet det danske spejderkorps. Vi stiftede helt tilbage i 1910. Så har der været lidt frem og tilbage afhængig af, før og efter krigen, og der har været nogle udbrudgrupper, og der har været nogle sammenlægninger igen. Blandt andet de danske pigespejdere, som startede i 1916, og så i 73 lægger man dem sammen. Og så er det, man får lavet de her forskellige regler med dobbeltbesætning på poster og lignende. Så det har vi faktisk haft i godt vel 30 år.
Og...
Men når man siger blå spejder, så taler man om det, det er så typisk.
Ja. Og hvorfor synes du, det er godt at være spejder?
Altså lille Mathias, han synes jo, det var fedt at tænde bål og klatre i træer og være sammen med nogle andre i en gruppe. Det gør jeg sådan set stadig. Ja. Og så som Stinus nævner, og som du også selv nævner, så det her med at lykkes med noget. I havde en udsendelse tidligere, hvor I snakkede om duelighed, og jeg tror, det binder ret godt sammen med det. Altså børnene tænker jo ikke nødvendigvis over, at man får et bevis for, at man faktisk kan noget. Men altså, når jeg hører din fortælling, Peter, så tænker jeg, at du har været en ekstrem sej og meget, meget hårdfør lille ulveunge, hvis du har gået 50 km. Ja, præcis. Men så er vi jo lykkedes. Så kan du godt høre, at du siger, at din ulvetid ikke har været så succesfuld, men det har den da i den grad.
Nej, men min ulvetid var succesfuld, og det var en af de ting, jamen, der var også alt andet, men det var jo det, som min ulvetid gav mig, det var jo, at jeg blev udfordret, og at jeg klarede udfordringen. Og både det, at man klarer en udfordring, giver selvtillid, men det lærer jo, altså en udfordring lærer jo også en ting, man kan bruge sidenhen, så det er jo en dyrebar gave, vil jeg sige.
Lige præcis. Og det tænker børnene ikke nødvendigvis over, når de er i den, men det kan man se som voksen. Ja. Så grunden til, at jeg var spejder dengang, er en helt anden, end jeg er i dag. Altså i dag, der handler det jo om vores formål. Det at skabe selvstændige unge og voksne mennesker, som vil tage ansvar i familie og samfund. Og det gør vi jo gennem de her aktiviteter. Og der er sådan noget som vores friluftsliv, altså rammen, det fællesskab, at man gør tingene sammen, og man kan være noget for hinanden. Ikke et præstationsræs, men et spørgsmål om at være en god kammerat, og så løse nogle udfordringer, hvor rammen måske ikke er til forhandling. Altså hvis det regner, så regner det, fordi vi er udenfor. Det må vi så få løst. Og så er der en masse ting, som jeg som voksen sætter meget stor pris på, men som jeg heller ikke tror, børnene tænker på, som er det her med det taktile. Altså at sidde ved et bål, dele et måltid sammen, lære fra sig. Det er ekstremt meningsfuldt at lære noget til nogen, der er yngre, eller lære noget til nogen, der er ældre, for at fortælle den der historie. Det er ikke nødvendigvis noget, vi støder så meget på i vores hverdag i dag, medmindre vi aktivt opsøger det.
Det der med, at man er sammen på tværs af alder, og at man lærer på tværs af alder, det er noget usædvanligt og noget positivt nu om dagen. Er det, du siger?
Ja, det er det. Altså for de børn, der starter som spejder, der er spejdergruppen og den patrulje, de indgår i, som jeg synes, Stinus forklarede rigtig godt, det er jo det første fællesskab, de kommer ind i, som ikke er institutionaliseret eller bestemt af noget skole eller noget uddannelse eller noget andet. Så det er nogle andre mennesker, de møder. De render på nogle unge eller nogle voksne, som er interesseret i dem. Så man fatter også en interesse for nogle mennesker, man fysisk er sammen med, og ikke et fjernt menneske, man måske ser i fjernsynet eller i medierne eller på nettet. Så der er noget omkring, hvad fællesskabet kan, når man møder det som barn, men også som ung. Vi ved fra nogle undersøgelser, at det, som de 16-25-årige, dem vi kalder seniorerne, det de beskriver, når de beskriver deres spejderfællesskab, det kommer allertættest på det, man normalt vil beskrive som en familie. Så tæt bliver det faktisk, når man har friluftsliv som rammen for de her fællesskaber.
Og er de her ting blevet mere usædvanlige i et barne-ungdomsliv, end det var dengang du var ulvunge og spejder?
Desværre ja. Vi får lavet nogle undersøgelser blandt andet sammen med Friluftsrådet, der viser, at det er nogle altså enormt høje andel af børnene, der aldrig har sovet ude under åben himmel. Det er over halvdelen af børn, der ikke har prøvet det. Det er sådan noget som at gå en tur om natten, klatre i et træ. Den slags sådan ting, som man måske vil anse som være normale for et børneliv, hvis man er 30 plus, det er det altså ikke længere i dag. Og der går vi ret meget ud til at sige, jamen kom ud og klatre i træerne. Vi afholder den her nationale sov udedag, hvor vi lukker spejdergrupper op. I den danske spejdergruppe har vi 450 grupper i hele landet og 36.000 spejdere. Så vi gør ikke alt sådan helt ens. Der er meget stor variation, men der er rigtig mange grupper, der lukker op og siger, kom og prøv at sove ude sammen med os. Og så kan man altså prøve det som forældre med sine børn.
Så er der uniformen. Noget, som de gule spejdere gik ind for og op i, der er I mere ikke så uniforme. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Altså man kan sige, at de gule spejdere er jo et af mange gode tilbud. Og jeg tror, noget af det, man kan få hos Danske Spejderkorps, er måske lidt mere mangeartet. Altså vi er ikke et. Der er virkelig stor variation i tilgangen og holdninger i DDS. Her også på uniformsiden. Men det, vi er enige om, det er, at det handler om de her elementer omkring at komme ud i naturen og opleve noget i fællesskab og lykkes med at skabe nogle duelige unge mennesker. Så uniformen, det er jo så noget, der kan vække nogle meget store følelser for nogen. Altså i nogle af vores grupper, der er det vigtigt, at uniformen den er strøget og sidder ordentligt, som Sinus han præsenterer. Og når man kommer ind der, der får man et spejdertørklæde, der måske har været båret af andre spejdere i 15 eller 20 år. Og det er klart, hvis man som 8-årig får det her ved, det her tørklæde, det har været i vores gruppe i 20 år, så er der en meget stor tillidserklæring og respekt omkring lige præcis det. Og så vil man altså finde nogle andre grupper, det var sådan en, jeg selv kom fra, hvor tørklædet, det køber man i spejdersport, det koster 25 kroner, og så kan det ellers bruges til alt muligt. Altså, det kan man have, hvis man skal lave en forbinding, eller man kan have det som en skrot hen over overkroppen, hvis man skal okse igennem noget terræn. Og den variation og holdning, den dyrkes bedst lokalt. Så der kan man finde en gruppe, der er meget loose, og man kan finde nogen, der tager det meget alvorligt.
Så det, som Stinus siger, at det vigtige er måske også, altså mere, hvad det er for en gruppe, der er der i nærheden af, hvor man bor. Der er også stor variation mellem de forskellige grupper, ligesom der er stor variation mellem de forskellige korps. Er det rigtigt?
Det er der. Jeg vil næsten sige, at der er nok større enighed om, hvad der er de rigtige par bukser, sådan et par G1000 feltrevenbukser. Det er nok større enighed om, end hvordan uniformen den skal behæres. Det er faktisk noget, der vækker sådan store følelser også på generalforsamlinger. Og vi havde en diskussion for et par år siden, hvor man så endte med at sige, at når man har tørklæde på og noget med logo, det vil sige en t-shirt eller en skaljakke eller en uniformskjorte, jamen så er man uniformeret i DDS-regi. Men jeg tror, hvis man tog en tilfældig DDS-spejder og så stillede op ved siden af en gul spejder, så tror jeg ikke, at vi ville kunne leve op til de relevante, der er der. Men man vil godt kunne se, at hinanden var spejdere, fordi tørklædet er en meget stærk del af identiteten, og det, at der så er noget, der minder om uniform, det passer også sammen. Og men det er mere en identitetsmarkør.
Men de grundlæggende værdier og den grundlæggende måde at arbejde på er den samme.
Ja.
Så var der noget, som jeg rigtig godt kunne lide, dengang jeg var ulvunge. Og det var jo højdepunktet på sommerlejren, det var selvfølgelig natløbet, men hver dag var der et dagligt højdepunkt, det var jo aftenbålet med sang, og så det, jeg holdt meget af, sketches. Har I stadigvæk det?
Det har vi. Faktisk så vi havde nogle forskellige landslejre, både i regi af de grønne spejder og de blå spejder. Nu har vi lavet en stor fælles lejr, som hedder Spejdernes Lejr. Den kommer til at være i 2022. Og der er altså 30.000-50.000 deltagere. Så der kan man virkelig få lavet sig nogle lejrebål. Men selv hvis du kommer ud i en lokal gruppe, der tager på sommerlejre, eller i et distrikt eller en division, hvor man holder fælleslejre på tværs af grupperne, så er der aftenbål og lejrebål, hvor der så bliver fortalt nogle historier. Der bliver lavet nogle sketches, og der bliver selvfølgelig råbt nogle spejderråb. Det er det, vi gør i stedet for at klappe. Så råber man nogle forskellige råb.
Vi havde en sang, der hed Når mørkets fugle flyver ud. Den synes jeg var så smuk. Ja. Og så havde vi sådan en bog med nogle sketches, som vi kunne opføre. Og jeg tror, det var en af de første gange, at det gik op for mig, at jeg kunne få andre til at grine sådan med noget formaliseret. Så det var alle tiders. med at lave de der sketches, og jeg synes, det var meget stemningsfuldt, de der lejrebål. Og det er jo også en anden form for fællesskab, som man ikke plejer at være, eller ikke nødvendigvis har været vant til. Jeg havde i hvert fald stor glæde af det.
Jeg tror, der er meget med det med følelsen af tilhør. Altså, at du får et tilhørsforhold. Jeg kan sådan helt mærke bålet og mærke familiefølelsen, når du beskriver den her opsætning med sketches. Altså, at børn og unge kan opleve det her med, at du hører til i noget ud over din skoleklasse eller ud over din familie, så har du også det her store fællesskab. Vi er jo også en verdensbevægelse med 50 millioner deltagere, og de her lejre og de her sketches og de her ritualer, de finder sted over hele kloden. Og hvis man kommer på sådan en international lejr, så får man virkelig også et kick i den retning, at man kan se, okay, det er en bevægelse, hvor vi skal møde hinanden på tværs af kulturer og forskelligheder. Og så tror jeg også på, at vi stiver det der af med, at som måske fylder meget for især de yngste i dag, det her med at være utilstrækkelig. Altså, at din krop er utilstrækkelig, fordi du ikke er pæn nok, at din hjerne er utilstrækkelig, fordi du ikke tager dig godt nok i skolen, at din følelse er utilstrækkelig, fordi du er usikker. Og når man så kommer ind i nogle fællesskaber, som ikke er defineret det der performance eller præstation som skole eller test, men det handler om at more sig, eller have det godt sammen, eller fortælle en historie, så får vi pakket de der ting væk, og skaber den der følelse af tilhør og tilstrækkelighed.
Ja, og så er der jo også, udover det, så er der jo også, hvis man snakker præstationskultur, så er der jo den præstation, man udfører for sig selv. Altså, det var ikke noget med, man kan prale over for andre med det, men det der med, nu ved jeg, at jeg kan lave et bål. Nu ved jeg, at jeg kan lave mad over et bål. Nu ved jeg, at jeg kan gå 20 kilometer. Det er ikke noget, men man ved bare, at man har gjort det, man har opnået det, selvom det var besværligt undervejs. Det er jo også noget, der giver en anden form for selvtillid, end at man kan sidde og prale med noget, som er ligegyldigt.
Absolut. Og det spænder godt sammen med den udsendelse, der I havde om duelighed, hvor I også snakkede om mesterlærer. Det er jo det, du får her. At der er jo typisk en ældre spejder, end måske din patruljeleder, som måske er et år ældre eller to, eller også er det en rigtig leder, så en voksen eller en ung, som lærer, sådan her skal du bruge en økse, sådan her skal du tænde bål, sådan her skal du slå dit telt op. Og så er konsekvensen jo relativt rå. Altså, hvis der ikke er nogen, der står op og laver det bål, jamen, så er der ikke morgenmad. Og hvis det telt det ikke er slået tilstrækkeligt op, jamen, så bliver man nok våd. Men det er ikke en fatal konsekvens. Altså, ligesom du oplever, at vi græd, da vi gik de sidste kilometer på den der 50 km tur. Ja. Og jeg tror, at der er noget med at finde tilbage på en lidt gelinde måde måske, men finde tilbage til det her med det rå. Og med rå mener jeg det ærlige. Altså, fordi det er meget autentisk. Og få brugt den økse, arbejde med nogle redskaber. Det tror jeg, der er utroligt meget mening i. Ligesom at kunne lære noget fra sig. Når du ser det med at blive leder, altså vi har ventelister på næsten 100 af vores grupper, hvor vi faktisk har mange børn, der gerne vil ud og opleve det her, og gerne vil være med, men vi har faktisk rigtig svært ved at få voksne og unge til at melde sig, fordi vi tror, at det kræver en hel masse, men det kræver egentlig bare lysten til at lære og være sammen med nogle andre.
Godt. Så er tiden gået, stort set, men hvis du skulle, hvis jeg gerne vil være spejder, hvad skal jeg så gøre? Eller hvis jeg har nogle børn, der gerne vil være spejder?
Så skal du bare skrive en mail til mig. Den hedder mf@dds.dk.
Og det gælder for alle lytterne?
Ja.
Det er godt.
Hvis de gerne vil være leder eller spejder, så skal de bare skrive til mig, så finder vi ud af det.
Det er godt.
Men mindre at de bor i nærheden af en gruppe, hvor der er venteliste. Men lederne, dem kan vi altid tage ind. Og hvis du har lyst til at være med, Peter, på spejdernes lejr for eksempel, så er du meget velkommen.
Ja, men det vil jeg overveje.
Jeg ved, du har meldt dig ud endnu. Det må du jo spørge. Ja,
jeg har meldt mig ud, da jeg var 12 år gammel. Men det var, fordi jeg skulle gå i sejlklub. Det er en lang anden historie. Ja. Men som det fremgår, så er jeg en glad og tilfreds tidligere ulveunge. Der er ikke noget. Jeg skal lige spørge det sidst, for jeg kom til at sige, at jeg vil spørge alle om det. Den her historie med børnehavebørnene, der ikke havde ordentligt toiletforhold. Hvad siger du til den?
Altså, min første tanke var, at nok hverken forældrene eller journalisten har været spejder, eller at børnene har. Så det er jo virkelig et spørgsmål om, hvordan man opfatter det her. Jeg ved heller ikke, hvad forholdene konkret har været. Men jeg ved at vi har centre stadigvæk, hvor der er spande og latriner. Og det er der jo altså også, hvis man går på en vandretur i Sverige, eller stopper på det forkerte tyske resteplads på vej ud på. Ikke? Så jeg synes måske, det er blæst en lille smule proportioner. Men som sagt, jeg kender heller ikke.
Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Men hvis man er spejder, så lærer man at håndtere dens slags situation, eller noget, der ligger tæt på.
ja, jeg vil gerne tro på, at der var en vis robusthed i forhold til den slags rå situationer, skal vi kalde det det.
Ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Allersidste spørgsmål. Hvad hed du dengang, du var ulvunge?
Jeg hed Fenris Pulven.
Åh, flot.
Fordi vi brugte pulve som sådan noget, ulveungerne gør, når de gør tossede ting, som at stå og banke en kæp mod træ uden nogen mening.
Okay.
Og så tror jeg, at de satte Fenris foran, fordi jeg havde noget af temperament.
Ved du hvad? Det er et flot navn. Tak skal du have.
Tak skal du
have.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om spejder og spejderbevægelsen, og jeg har talt med Stinus Andersen fra De Gule Spejder, jeg har talt med Mathias Forborg fra Det Danske Spejderkorps, og nu er tiden så kommet til, at jeg skal tale med Peter Stubkjær Andersen, formand for De Grønne Spejder og KFM-spejderne, nej, han er formand for hovedbestyrelsen i De Grønne Spejder og KFM-spejderne. Og Peter, er du der?
Ja, Peter, jeg er her. Hej.
Hej, og jeg vil lige vil sige tak for sidst, men det gælder jo ikke. Jeg ville spørge, om du, som de to andre gæster, lige ganske kort vil fortælle lidt om dig selv.
Det vil jeg meget gerne. Jeg kan sige, spejdermæssigt, jeg blev ulveunge som 8 år, det gjorde jeg i Bredballe gruppe ved Vejle. Vi havde ikke noget spejdernavn, eller ulvenavn desværre, men så jeg tænker, jeg hed Mowgli, fordi vi brugte ikke noget alligevel der. Ja, vi har tilfældet, jeg var bandeassistent også. Det var det, jeg nåede til der, og jeg blev også patruljeassistent op ved spejderne sidenhen. Og så i dag, så har jeg været leder i Hellerup gruppe nord for København i en periode for unge spejder, og så er jeg blevet valgt ind i vores hovedbestyrelse for knap 4 år siden, hvor jeg først var næstformand, altså også assistent, og så for knap 2 år siden blev jeg så formand for hovedbestyrelsen. Så det er mit spejdermæssige korte CV.
Og det er jo en meget, meget smuk historie om, at selvom man slutter sin ulvunge tid af med at være bandassistent, så kan man stadigvæk komme helt til tops.
Det kan man nemlig, ja.
Og jeg var jo der i Sioniflokken i Sorgenfri, og det var jo Grøn Spejder. Og jeg må sige, at dengang, det der med, at det var en kristen spejderorganisation, det var ikke noget, der fyldte voldsomt meget i min opfattelse af det. Vi var i kirke nogle gange, når der var søndagsaktiviteter, det var helt fint. Men det var ikke noget, der fyldte i opfattelsen af det at være ulvunge. Jeg opfatter mig ikke anderledes end de andre ulvunger. Er der en forskel på De Grønne Spejdere, en betydende forskel på den måde, eller er det mere en tilbageliggende ting?
Ja, men det er jo, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, man kan sige, at hvis man kigger på de forskellige spejderkorps i Danmark, så er vi måske 80-90% af vores DNA, det er ret ens. Altså, vi er spejder, og vi vil gerne ud i naturen, og vi vil gerne tilbyde udfordringer til børn og unge. Men selvfølgelig betyder K'et noget for os som KFOM-spejderne, og vi arbejder også aktivt med det, kan man sige, via et folkekirkeligt arbejde. Det står også i vores formål, så vi vil rigtig gerne bidrage til noget åndelig dannelse og et åndeligt ståsted for børn og unge. Men jeg vil også sige, at der er stor variation, og det er der også plads til hos os mellem vores grupper. Imellem nogen der fylder det meget, og man har ugentlige, når man har sine ugentlige møder, så har man andagter eller lignende, og ved andre grupper, så er det måske knap så ofte, så er det gudstjeneste eller noget af det, som du måske oplevede i Sorgenfri.
Ja, og så var det jo, altså jeg havde jo oprindeligt tænkt mig, at jeg ville indlede programmet med at synge den sang, vi sang ved afslutningen af vores møde, Ulvebønnen. Yes. Men så tænkte jeg, det bliver for meget. Fordi jeg synger den simpelthen så rent, at jeg var bange for, at folk ville blive forrørt og få befippet. Men det er jo der er jo mange i sangene kan man jo godt høre det.
Absolut.
Det der med at være, altså hvis nu jeg kan huske, nu kan jeg aldrig finde ud af hvad der har været, men vi havde jo en der sagde en spejderen var beredt. Ulveloven, tror jeg nok, det var, som jeg stadigvæk mener, er en af de vigtigste love, der findes overhovedet, nemlig gør dit bedste.
Yes.
Gælder den stadigvæk?
Ja, men den gælder stadigvæk. Jeg synes, at det er noget af det, vi gerne vil lære børn og unge også, at gøre deres bedste og prøve at leve op til de mål, de sætter sig, eller enten i fællesskab eller hver for sig. Så det vil jeg sige ja til, ja.
Og det er jo, altså, jeg har tænkt meget over det siden, det er jo, hvis man skal give folk et universelt råd, hvis det kommer til, hvad kan jeg gøre bedre, så sige, jamen altså, jeg kan give dig et råd. Og hvis du efterfølger det, så vil det gå rigtig godt, og det er at gøre dit bedste. Og hvis og det gør mange, og de fleste jo, men hvis hele Danmarks befolkning hver eneste dag gjorde deres bedste, så vil alt jo være sådan set løst. Så det er en meget, meget vigtig værdi.
Det sikkert er. Og også en vigtig værdi i spejderarbejdet generelt. Det her med, du talte om selvtillid i din indledning, og jeg tror, at jeg vil tale om ansvar i hvert fald, ja.
Og hvad vil du så sige om ansvar?
Jamen, jeg vil sige, at altså, ligesom du spurgte Stinus og Mathias om det her med, hvad er det, som spejderarbejde giver? Så altså, jeg er helt enig med dem i, at det giver nogle sjove og lærerige oplevelser og aktiviteter, og det giver et sundt fællesskab for børn og unge, særligt med fokus på udeliv. Men så, det synes jeg er meget vigtigt, at vi lærer børn og unge at tage ansvar, og det er noget, vi øver netop i de her patruljer eller bander. Man får ansvaret for en aktivitet, eller for en leg, eller måske for et helt møde, eller en hel weekend, at man skal være ansvarlig for at planlægge, hvad der skal ske, så der er en eller anden form for progression over tid. Men det er også noget, som vi bruger, altså sådan helt reelt, når vi for eksempel sender nogle unge spejdere afsted til partnerskabsprojekter. Vi har et projekt i Tunesien, der har kørt i 10 år for eksempel med de tunesiske spejdere, hvor spejderne understøtter, hvad kan man sige, samfundsopbygning og demokratiopbygning, de forandringsagenter dernede. Så jeg synes, at man lærer et ansvar, og man øver det, og så kan man også i mange tilfælde bruge det reelt, enten i spejderprojekter eller ens studie, arbejdsliv.
Og der er jo det her forhold mellem, hvad man kan kalde reel selvtillid, og så duelighed, det her at have lært nogle ting og have gjort nogle ting, som måske ikke umiddelbart var super lette. Er det også noget, I lægger vægt på?
Ja, det synes jeg. Altså, vi har altså ligesom de to andre korps, der var igennem her, så har vi jo også nogle duelighedstegn, og vi har nogle mærker, man tager for at øve sig på at blive bedre, og så får man et bevis på det. Så vi lægger både vægt på, hvad kan man sige, de egentlige ting, man skal lære, og så, men også på kompetencerne i sig selv. Altså det større perspektiv i det.
Og der kan jeg huske, dengang jeg var ulvungen, der var et duelighedstegn, der hed husordinans. Og der skulle man, for at få det, der skulle man blandt andet kunne stoppe en strømpe. Det er der ikke mange, der kan nu, men man skulle kunne stoppe en strømpe og sy en knap i. Og det er jo nogle basale færdigheder, som man simpelthen skulle. Jeg tænker tit det der med at stoppe. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der stopper strømper mere.
Jeg tror heller ikke, der er mange, der gør. Jeg tror, at man nok mere køber nogle nye, men det er da en god ting at kunne, ja.
Absolut. Fuldstændig. Fuldstændig. Så er det jo bare nogle andre ting, man skal kunne nu, for at få husordinans-mærket.
Jeg tror, vi har også opdateret vores arbejdsprogram lidt siden dengang.
Det, som jeg lærte, og det, som jeg har trukket på lige siden, og det, som jeg altid vil være en advokat for, jeg tror nok, mærkehed naturkender, eller jeg ved ikke hvad, men der skulle man kunne identificere nogle forskellige former for træer, man skulle kunne identificere nogle dyr og nogle fugle og alt muligt. Det lærte man så. Og det, jeg lærte dengang for at få det mærke, har jeg brugt lige siden, til at have en langt stærkere naturoplevelse, fordi at jeg i højere grad ved, hvad det er, jeg ser, når jeg er ude i naturen. Jeg er meget bedre til at opleve, fordi at jeg kender til det, jeg ser. Og det er en gave at få den viden om naturen, for eksempel. Det er noget af det, jeg har fået ved at være ulvungen.
Dejligt, ja.
Så er det, at I er jo blevet associeret, og jeg ved ikke helt, hvad det betyder, med en muslimsk spejdergruppe. Kan du ikke fortælle den historie?
Det kan jeg godt. Eller man kan sige, at det vi har gjort, det er, at der er et muslimsk spejderkorps, der er blevet associeret til KFUM-spejderne. De hedder Simarkand Ungdom. Det er en selvstændig ungdomsbevægelse for sufistiske muslimske unge. Og de havde et ønske om at blive spejder, fordi de fandt ud af for et par år siden, at det børne- og ungdomsarbejde, vi gerne vil lave, det er faktisk det minder meget om spejder, så lad os blive spejder. Og så har vi haft en proces med dem frem mod vores landsmøde for 2 år siden, hvor vi talte om, hvordan de så kunne blive spejder, så er de så blevet associeret, og det betyder ganske enkelt, at de kan bruge vores arbejdsmateriale, og de kan bruge vores uniform, og så kan de få vejledning og rådgivning og hjælp til at lave spejderarbejder fra vores side. Så,
og hvordan går det?
Jamen ja, det går godt. De er i gang, og man kan sige, men de er jo stadig et selvstændigt forening, så de laver deres arbejde selv, og de bliver langsomt flere og flere medlemmer, som jeg har hørt det. Og jeg synes bare, det er et rigtig godt initiativ og arbejde, de gør, fordi de rammer en målgruppe, som vi nok må sige med de mere traditionelle spejderkorps, som vi måske ikke har så godt fat i. Og det er folk med muslimsk baggrund og folk med eller anden etnisk baggrund i det hele taget. Så
det har været indtil videre en god succes.
Absolut.
Har det så været sådan, og det skal jeg jo spørge om, fordi at det er jo i disse coronatider, som man siger, har I haft mulighed for at mødes? Har I haft mulighed for at videreføre fællesskabet her, hvor vi alle sammen skulle holde os hjemme?
Ja, men altså, vi har i hvert fald forsøgt, men altså, jeg tror også, det er klart, at vi må sige, at det er noget, der udfordrer fællesskabet, fordi det fællesskab, vi har i spejderarbejdet, og også i mange andre foreninger, det er jo analogt som udgangspunkt, kan man sige, og ikke digitalt, men vi kan også godt stille nogle digitale fællesskaber til rådighed. Vores grupper, de har lavet forskellige, hvad de har kaldt hjemmespejderaktiviteter, som de har kunne finde forskellige steder på nettet. Og vi har også lavet det vi er værter fra KFM-spejdernes side for det, vi kalder tag udfordringen, eller altså tag udfordringen, hvor man hver dag får en ny udfordring og kan komme ud og lave en eller anden aktivitet udenfor, og så poste et billede af det. Det kunne være at klatre op i et træ, eller tage et billede, eller lave nogle aktiviteter udenfor. Men det er klart, det udfordrer det. Vi prøver at holde det i gang. Vi holder også et virtuelt lejrbål med vores ledere i aften, hvor vi synger og hører nogle quizzer og debatterer også. Så det vi prøver.
Ja, og nu kan det jo så heller ikke vare så længe, før at der bliver lukket lidt op for mulighederne for at se hinanden i virkeligheden. Hvordan er fremtiden for de grønne spejdere? Har I nogen langsigtede planer, er der ikke det?
Ja, men der er absolut langsigtede planer. Vi er omkring 27.000 medlemmer og 400 grupper hos KFM-spejderne, og vi vil da gerne være, vi er meget glade for alle de medlemmer og de grupper, vi har, men vi vil også gerne være flere. Noget af det, vi har fokus på, det er at skabe en bedre verden. Vi vil gerne have, at vores grupper er det, vi kalder lokale kraftcentre, altså at de gør en positiv forskel i deres lokale område. Og så vil vi gerne række ud over os selv, siger vores strategi. Altså det er det med at gøre en direkte forskel for noget, for nogle andre end os selv. Så, og jeg tror, der kan være sådan lidt en rejse der, fordi det gør vi allerede, og det har spejderarbejdet altid har fokus på at gøre en positiv forskel. Men nogle gange kan folk måske også have fået en opfattelse, at spejderarbejdet er noget, der lukker sig lidt om sig selv. Så det er den rejse, vi er på at åbne endnu mere op for.
For folk udefra. Hvis jeg gerne vil være grøn spejder igen, hvad skal jeg gøre? Eller hvis jeg har nogle børn, som gerne vil afsted?
Ja, men så skal du ind og søge i lokalområdet på, hvor man kan blive spejder. Gerne KFM-spejder, men jeg tænker også, at det er vigtigt, at man skal finde den gruppe, der er i ens lokalområde. Det er typisk ikke noget, man rejser så langt fra det at være spejder. Så og jo flere kontaktpunkter vi har, så jo bedre. Så jeg tror, at gerne en grøn gruppe, men så kan man finde kontaktoplysninger på vores hjemmesider, kfmspejderne.dk.
Og har I stadigvæk spejderlejre rundt omkring i landet, eller leger I en hos andre?
Jamen, vi har stadig spejderlejre. Vi har vores eget fine spejdercenter, Horns Odde Spejdercenter ved Kolding, og så holder vi jo fælles spejderlejre sammen med de andre korps, altså det danske spejderkorps og de grønne pigespejder og danske baptisters spejderkorps og dansk spejderkorps Slesvig. Det, der hedder spejdernes lejr, det blev holdt sidst i 2017, og vi holder igen i 2022 på Hedeland, så hvis man skal med derud, så kan man bare melde sig ind. Og så, ja, og som sagt, som Mathias sagde, du er velkommen der.
Det er godt. Jeg vil prøve at opsøge det allerførste sted, jeg var på ulvelejr. Det var i Borup, og det hed Kløverhuset.
Sådan.
Der udspillede sig mange ting, som jeg stadigvæk husker. som var det i går.
Men jeg talte lige med gruppen, den tidligere gruppeleder fra Sorgen Fri Gruppe her den anden dag, da hun hørte, at jeg skulle igennem her, og hun sagde, da de rydde op i disse GDPR-tider, der fandt de din indmeldelsesblanket fra dengang, du var spejder derude.
Ja, men den må jeg opsøge. Nu er tiden gået. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Men Peter Stubkær Andersen, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, Peter.
Tak. Og det var Hjernekassen, hvad vi havde at byde på i dag. Næste gang skal det handle, og det er så i morgen kl. 11, der skal det handle om de gamle grækere. Nu er der kun tilbage for mig at sige tak til Christoffer, producer og researcher, og Tobias Sytterdat, researcher, og selvfølgelig Morten Grøhold, tidligere Gul Spejder, chef Carsten Nymand, også chef. Det var dagens opbyggelige ord. Jeg vil med glæde mit hjerte sige, hvis alt går vel, på genhør i morgen.